Milí posluchači, vítejte při poslechu Křesťanské vlny z Plzně. Dnes ji pro vás připravil Petr Vaďura. A dnešní Křesťanská vlna bude věnována opět biblickému textu. Budeme se zabývat první knihou Mojžíšovou, Zprávou o stvoření. Už jsme ji několikrát probírali a dostali jsme se v našich výkladech k prvním třem dnům stvoření, tak jak jsou popsány v první kapitole první knihy Mojžíšovy. Naším průvodcem a hostem ve vysílání je doktor Jiří Beneš. Jiří, vítej v našem vysílání. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Než si přečteme dnešní biblický text, poprosím tě, Jiří, abys stručně shrnul to, k čemu jsme se dobrali v těch předchozích setkáních.
My jsme zjistili, že ta zpráva o stvoření, kterou máme v první kapitole první knihy Mojžíšovy, je hymnus, že to je báseň, která má 6 slok, že ty sloky mají určitý rytmus a že mají určité refrény a že se prostě ty sloky nějak vnitřně rýmují. Řekli jsme si, že tam jsou 2 trojice slok a jsou tam 3 dvojice témat. První téma se týká světla, druhé téma se týká vody a třetí téma se týkalo země. Takže obsahem první sloky bylo světlo, obsahem druhé sloky byla voda, obsahem třetí sloky byla země. A pak jsme si řekli, že ta 4., 5., 6. sloka je paralelní k těm 1. až 3. To znamená, že můžeme očekávat, že ta sloka, kterou teď budeme probírat, se bude zabývat světlem, 5. sloka opět vodou a 6. sloka zase zemí.
Přečteme si tedy teď biblický text, budeme číst první knihu Mojžíšovu, první kapitolu od 14. do 19. verše. A tak jako v předchozích pořadech, i dnes tě, Jiří, poprosím, abys nám ten text četl rovnou z hebrejské Bible v doslovném českém překladu.
A řekl Bůh, ať jsou lampy na obloze nebeské, aby oddělovaly mezi dnem a mezi nocí, a jsou na znamení, a na slavnosti a na dny a roky. A jsou pro svícení na obloze nebeské, aby svítili na zem, a je to. A činí Bůh 2 lampy veliké. Lampu velkou, aby ovládala den, a lampu malou, aby ovládala noc a hvězdy. A dává je Bůh na oblohu nebeskou, aby osvětlovala zemi. A ovládala ve dne a v noci a oddělovala mezi světlem a mezi tmou. A vidí Bůh, že je to dobré. A je večer a je jitro den 4.
My jsme si už v tom jednom z předchozích setkání řekli, že tento text může být jakousi polemikou s mytologickými představami o vzniku vesmíru, případně kosmogonii těch pohanských národů. A já mám silné podezření, že tak, jak je ten text tady napsaný, tak se zde vlastně polemizuje s vírou v božství slunce, měsíce, hvězd.
Patrně nejzřetelněji z těch ostatních textů je to vidět, že ten text má polemický charakter a je to vidět na první pohled nebo na první poslech, protože posluchač velmi dobře ví, o čem se mluví, že se mluví o slunci a o měsíci, ale ani jednou se termín slunce či měsíc v textu neobjeví, protože výraz slunce, hebrejsky šemeš, a výraz měsíc, hebrejsky jareach, byly současně v Kenánu jmény slunečního a měsíčního boha. A tento text chce říct, protože je určen posluchači, který žije v kenánském prostředí, že nejde tady o nic, co by mohlo evokovat tyto božské bytosti, ale že jde pouze o lampy, které byly Bohem určeny, aby plnili určitý úkol a oni tento úkol plní. To znamená, oni Boha poslouchají.
Bylo to v té době asi dost aktuální, protože, jak jsme se dozvěděli od profesora Jana Hellera, tak třeba Jericho je měsícov. Tam je to jméno měsíce v tom názvu přímo.
Bylo to velmi aktuální, protože ten kult nebeských těles, konkrétně kult slunce, uctívání slunce a uctívání měsíce v tom Kenánu bylo velmi rozšířeno. Dá se říct, že to byl centrální kult v té oblasti, protože ti lidé potřebovali nějak zajistit úrodu a věděli, že ta úroda je zajištěna jak pravidelným střídáním těch měsíčních cyklů, tak i sluncem. A potřebovali se jednak proti slunci chránit a jednak potřebovali, aby to slunce jim pomáhalo jejich úrodě, takže bylo na snadě, že se prostě vytvořily určité obřady, které měly funkci těchto bohů nějakým způsobem stimulovat.
No a hvězdy ty hrály významnou roli v babylonském náboženství.
Ano, ale tady v tomto našem textu velkou roli nehrají, tady hrají pouze roli to slunce, respektive velká lampa a malá lampa, ty hvězdy jsou tam jakoby dodány, aby ten posluchač věděl, že ty hvězdy tam taky patří, že taky mají nějakou roli, ale popravdu se o nich nemluví. Jsou tam přidány.
No ale představa, že někdo jiný věří tomu, že hvězdy určují lidský život a tady jsou jen tak bokem zmíněny, tak to poměrně dost vyhrocuje tu polemiku.
To je pravda. Já si ale nejsem jistý, jestli ten text nějakým způsobem proti této představě útočí. Jo, on pouze konstatuje, že tam ty hvězdy jsou, ale vůbec nemluví o žádné jejich funkci, anebo když mluví, tak ta jejich funkce souvisí s tím měsícem, to znamená s tím ovládáním noci, to znamená s tím plněním toho úkolu, který těm hvězdám dal Bůh. Ale možná právě to, že jsou mimo centrum té pozornosti, může být vnímáno jako určitá polemika, jo? Že prostě pro toho vypravěče příběhu, protože to je věta, kterou pronáší vypravěč, této sloky, tak i pro posluchače nemají mít hvězdy žádný význam.
Určitá funkce pro slunce a měsíc tady ale je. Už v první větě je napsáno, že mají oddělovat den od noci.
Ono je zajímavé i to, že já jsem teda to přeložil jako lampy, ten název pro to slunce a pro měsíc. V hebrejštině je slovo, které je podobné nebo odvozené od výrazu světlo. Ale je to trošku jiné slovo než v té první sloce. A chci se tím naznačit, že tohleto světlo, které souvisí s těma tělesama nebeskýma, je skutečně jiného rázu než to světlo, o kterém se mluví v té první sloce. To světlo v první sloce je světlo, které se rozsvěcuje, když Bůh mluví. Kdežto tady to světlo nemá s tím božím mluvením až tak přímou souvislost. Má souvislost spíš s tím, na co se ptal, to znamená s tím, že mají činit rozdíl mezi dnem a mezi nocí nebo mezi světlem a mezi tmou, tyto lampy, že jo. A zase, jak už jsme si řekli v té první a v té druhé sloce, tato snaha činit rozdíl je snaha uvádět do toho stvoření řád. Řád je tady prezentován tím, že se věcem určuje jejich místo a že prostě mají přesně stanovené hranice a ty hranice nesmí překročit.
Je zajímavé, že tento řád tady byl ještě před stvořením těchto světel, protože každá ta sloka končí přece a byl večer, bylo jitro, den, první, druhý, takže řád nemá původ v tom slunci a měsíci.
No, to je velice dobrý postřeh. Ten řád skutečně má původ mimo to slunce, má původ v tom Hospodinově mluvení a tím mluvením, díky kterému to stvoření vzniká, do toho stvoření taky vstupuje současně řád, takže ten řád pochází od Pána Boha.
O těchto lampách je dále řečeno, že budou na znamení časů, dnů a let. Ta časová kategorie se nám zde objevuje takto silně asi poprvé.
Tady jsou použity termíny, které souvisí nějak s náboženským životem Izraele. Protože se předpokládá, že posluchač už jakýsi náboženský život praktikuje a ten jeho náboženský život, to znamená určení svátků a určitých znamení a určitých svátečních dnů a určitých let, je výrazem Hospodinova stvoření, neboli to pochází přímo od Hospodina a je to součástí stvoření. Takže když on se účastní kultu, když se účastní uctívání Hospodina, tak se znovu dotýká toho Hospodinova tvoření. Tady z toho je patrné, že ten vypravěč v žádném případě nepíše reportáž o tom, jak to přesně probíhalo, ale on oslovuje posluchače, který už uctívá Hospodina a jemu vysvětluje, že to jeho uctívání Hospodina je samotným Hospodinem nějakým způsobem formováno.
Tohle ale by stálo, Jiří, možná za hlubší vysvětlení, jaká slova jsou zde tedy použita, jak souvisí s těmi svátky.
Tak výraz znamení je v Tóře v pěti knihách Mojžíšových používán pro úkazy, které nastávají v okamžiku, kdy se Hospodin zjevuje. A tyto úkazy to jsou jakési objektivní doklady, které Hospodinovo zjevování provází. Takže to jsou znamení, že jo, která o Hospodinu vypovídají a k němu odkazují. Pak je tam použit výraz, který se v ekumenické Bibli překládá časy, a ten zase označuje sváteční dobu, to znamená určité sváteční dny nebo určité svátky, konkrétně tři hlavní izraelské svátky, svátek Pesach, svátek Šavuot a svátek Sukot. Pak je tam použit výraz dny a roky, no a to samozřejmě mohou být jakékoliv dny a roky, nebo to mohou být nějaké speciální dny a roky, ale text neříká, jestli jde o všední nebo o nějaké speciální. Ten text pouze chce říct, že se to rozdělování času týká všeho lidského času, to znamená jak času svátečního, tak i času všedního.
No a souvisí nějak určování termínu svátků s během těch vesmírných těles, nebo ty svátky jsou určeny přesnými daty, tak jako my máme 1. máj, prostě 1. května, ať je úplněk nebo není?
Platí to, že v Izraeli jsou ty sváteční okamžiky, ty svátky jsou určovány většinou pohybem měsíce, měsíčními cykly, fázemi měsíčními a nikoliv teda, že by byly pevně stanoveny. Oni jsou současně pevně stanoveny, vždycky třeba svátek Pesach začíná 14. dne měsíce, který se jmenuje Nisan, ale pokaždé ten 14. den může být v jiném dnu týdne podle toho, jak prostě zrovna probíhají ty měsíční fáze.
Jaký cyklus vlastně zná izraelský kalendář?
To, co teď budu říkat, přímo jako nevyplývá z toho textu, protože to už souvisí s tou pozdější židovskou praxí, která vytvořila určitý systém pro určování svátků tak, aby to bylo vždycky souladu s těmi měsíčními fázemi a aby to bylo závazné teda pro celou tu židovskou komunitu, ať žije kdekoliv. Židovský kalendář je skutečnost poměrně složitá, složitě vytvářená. Má několik různých typů roků. Má roky přestupné a nepřestupné, tak jako máme my, ale má roky, které jsou ovlivňovány slunečním cyklem, měsíčním cyklem, pak jsou velké sluneční cykly, malé sluneční cykly, velké měsíční, malé měsíční cykly. To znamená, že se v podstatě každý rok mění počet dní v roce a systém je takový, že po určité době se musí do židovského roku, který má normálně 12 měsíců a začíná prvním měsícem, který je Nisan, a je to někdy na jaře, tak se musí do toho židovského roku vkládat ještě jeden měsíc a to je poslední měsíc, takže jeden rok z toho dlouhého cyklu těch roků má 13 měsíců a ten 13. měsíc se jmenuje stejně jako 12. je měsíc, který se jmenuje Adar 1 a pak Adar 2.
Přestože ten systém je složitý a já jsem ho samozřejmě nemohl pochopit z tohoto výkladu, tak to, co jsem pochopil, je, že se naplňuje to, co tady je řečeno. Skutečně ty svátky souvisí s měsícem a se sluncem.
No ano, ty svátky vypovídají citlivému posluchači nebo citlivému vyznavači Hospodinovu, že to funguje tak, protože to takhle Hospodin určil už na samotném počátku existence světa. To znamená, že se při slavení těch svátků ten vyznavač dotýká toho počátku a už samotným tím slavením si nějak připomíná to Hospodinovo stvoření a to slavení ho k tomu Hospodinovu mluvení při stvoření odkazuje.
Posloucháte pořád na Křesťanské vlně Plzně, ve kterém si dnes povídáme o čtvrtém dni stvoření. Naším hostem je doktor Jiří Beneš. Jiří, zajímavé slovo, které upoutává ještě moji pozornost v tom textu, je slovo vládne. ta světla vládnou.
Tak to sloveso vládne používá vyprávěč té sloky. Tam ta sloka, stejně jako i ty předchozí sloky, má vždycky dvě části. Jednu tvoří ten Hospodinův výrok, to je tady v tomto našem textu ten 14. verš, to znamená ta slova, kterými Bůh určuje funkci těch dvou lamp. A pak pokračuje vypravěč, který řekne, že se to tak stalo, pak to znova popisuje, takže tak, jako to bylo v těch předchozích slokách, ten vypravěč to potom Hospodinu několikrát zopakuje a tím zdůrazní a navíc to ještě komentuje. To, že tady používá to sloveso panovat, to je komentář v podstatě toho vypravěče. V hebrejštině je možno použít několik sloves, která označují panování. Tady se použilo sloveso, které se jinde v textu používá trošku jinak. Používá se pro podstatné jméno přísloví. A ta představa je následující, která se za tímto slovesem skrývá. Člověk, který je schopen vystihnout precizně svou životní zkušenost a formulovat ji takovým aforistickým způsobem, tak jak si tu svou zkušenost zvládl. A když tohle to je schopen vystihnout, tak on zvládl nejenom svou, ale obecnou životní zkušenost, neboli on ji jakoby ovládl. A když člověk je schopen formulovat cokoliv, tak to znamená, že umí uspořádávat život kolem sebe anebo uspořádávat život těch druhých. To znamená, že má schopnost vládnout. Ten člověk, který dokáže postihnout tu svou zkušenost a uspořádat věci kolem sebe slovem, promluvením, to je ten, kdo ovládá. Takže říkat přísloví v hebrejštině a vládnout má stejný základ. A tady se používá právě to sloveso, které souvisí s tím říkáním přísloví. Nechce se tím samozřejmě říct, že by ta nebeská tělesa říkala nějaké přísloví, ale ona tím, že plní Hospodinova slova, Hospodinovy rozkazy, jakoby realizují ty Hospodinovy rozkazy, tak tím vládnou. Přesně tak jako ten, kdo formuluje to přísloví, tak vládne tím slovem, které formuluje. Tady je použito právě slovo, které naznačuje, že ta vláda se uskutečňuje tím slovem, samozřejmě slovem, které pronese na začátku Hospodin.
Takže tady to asociuje trošičku slovo moudrost, protože přísloví je přece vyjádření, formulace boží moudrosti.
No, asi jo. Pak bychom ovšem museli říct, že způsob, jakým ta nebeská tělesa plní Hospodinovy pokyny, je vlastně výpověď o Hospodinově moudrosti. A ta moudrost je vyjádřena tím, že Hospodin mluví a že Hospodin prostě dává těm věcem řád. Moudrost ostatně s řádem, anebo přísloví sama s řádem také souvisí, protože ta přísloví nejenom, že ten řád formulují, ale také ho zpětně do života vnášejí, to znamená pomáhají člověku, který do toho života vstupuje, tak mu pomáhají se orientovat.
Jiří, my jsme měli ve druhém dni popsáno, jak vznikla nebeská klenba tím, že se oddělily vody. A teď je na tu nebeskou klenbu umístěno to světlo denní a světlo noční. Takže souvisí tady ten druhý den také se dnem čtvrtým.
No samozřejmě, ta témata nejsou od sebe striktně oddělená, ta jsou propojená. Tady se chce říct, že to, co Bůh učinil předtím, dostává ještě další funkci, to znamená ještě více to slouží. Že se to dál dá používat a dál to nějakým způsobem o tom Hospodinově jednání vypovídá.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte Křesťanskou vlnu. Dnes se zabýváme stvořením. A teď je před námi další den, den pátý.
A řekl Bůh, rozhemžete se vody, hemživou duší živou, a létavcem létajícím nad zemí, nad tváří oblohy nebeské. A tvoří Bůh draky veliké. A každá duše živá, kterou se hemží vody podle svých druhů, a každý létavec, který má křídla podle svých druhů, a vidí Bůh, že dobré. A žehná jim Bůh řka. ploďte se, množte se, naplňte vody ve vodách a létavec ať se rozmnoží v zemi. A žehná jim Bůh, říká, ploďte se, množte se a naplňte vody ve vodách a létavec ať se rozmnoží v zemi. A je večer a je jitro den pátý.
Ta sloka je poměrně stručná, chybí nám tady a je to. Jiří, zajímavé je, že zde není začátek té zprávy podán slovem a stvořil, ale je tam ten imperativ rozhemžete se vody.
Ano, tady v této sloce můžeme zjistit, že tam jsou vlastně dva Hospodinovy výroky. Jeden výrok je řečen na počátku a druhý na konci této sloky. První se týká toho rozhemžení a rozlétání těch létavců a druhý výrok se týká toho požehnání. Jo? Ploďte se, množte se, naplňte zemi a tak dále. To je trošku neobvyklé. A osloveny jsou vody, patrně. To znamená, že v tom prvním výroku Hospodin mluví na vody, ale my to už známe.
Ano, rozzelenej se země.
Rozzelenej se země. Ale taky to známe z toho třetího dne, kde je napsáno shromažte se vody pod oblohou. Takže těm vodám už jednou bylo rozkazováno, aby prostě vyklidili určitou pozici a vytvořili zase prostor pro tu souš a vody to udělají. A teď ty vody dostanou pokyn, aby se v těch vodách něco zahemžilo. Takže ty vody v sobě obsahují duši živou. A to je pro toho tehdejšího posluchače velice zajímavá zpráva, protože on žil v prostředí, kde jsou ty vody moře spojeny s nějakými obludami nebo představují nějaké božstvo, které je člověku nebezpečné, protože to moře samo bylo velmi nebezpečné, že jo? A on se dozvídá, že to, co v těch mytologických představách tehdejších Kenánců je nebezpečné, v sobě obsahuje živou duši. To znamená, že to je prostředí, ve kterém ta živá duše může být. To znamená, že je to snaha toho vypravěče anebo snaha tohoto textu té páté sloky odmocnit ten strach, který ten vyznavač z té vody má. Voda je životodárná, není to jenom živel, který ohrožuje, a je životodárná, protože na ní promluví Bůh, že do ní jakoby vloží to svoje slovo a to slovo, které v těch vodách je, způsobuje, že v těch vodách je život. To je informace strašně důležitá, protože se posluchač dozvídá, že to slovo probouzí život i v prostředí, které je tradičně v té mytologii spojeno buď to s bohy, anebo prostě se smrtí. Moře a poušť, anebo tma, to jsou skoro synonyma pro smrt. Ale slovo Hospodinovo i to prostředí, které je spojeno se smrtí a které děsivé, může oživit.
No a jedním dechem se zde mluví o stvoření létavců. To mi přijde také zvláštní. Tady se vlastně zahemží vody, které jsou člověku nepřístupné, a rozhemží se vzduch, který je také člověku nepřístupný.
Ano, ti létavci mají být nad zemí, nad tou tváří oblohy nebeské, takže jakoby mimo dosah člověka. Já jsem schválně použil výraz létavci, a nevím, jestli v té ekumenické Biblii létavci nebo ptáci.
Tady jsou okřídlení létavci.
Okřídlení létavci, tady je velmi zajímavé hebrejské slůvko, které nemusí nutně označovat ptáka, ale samozřejmě, když se to překládá, tak asi nejpřiměřenější je tady si představovat zatím ptáka, ale prostě jsou to nějaké potvory, které létají.
Třeba pterodaktylus.
Kdo ví, že jo, může být.
Nebo netopír. To je tady zajímavé, že oni se plodí a množí na zemi, ti létavci.
No, to je v tom druhém výroku. Dostanou pokyn, nebo respektive výrazem toho, že jim Bůh žehná, je, že oni se rozmnožují. Nejenom, že sami žijí, že jo, ale rozmnožují se. Tam je ještě zajímavé si všimnout, že jednou je použito sloveso a mluví Bůh a podruhé a žehná Bůh. Když Bůh mluví, tak ten tvor ožije a když Bůh žehná, tak ten tvor sám může dávat život. Jo, že to požehnání, jako kdyby bylo ještě odstupňované to mluvení Hospodinovo, jako by Bůh tím žehnáním do toho živého tvora vkládal nějakou potenci, která může ten život dál produkovat. A zase to všechno plyne z toho Hospodinova slova, to se ten vyznavač tady dozvídá. A ono to funguje nejenom na člověka, ale funguje to na živočichy, kteří žijí v těch vodách, a funguje to i na ty ptáky, kteří žijí teda v těch nebesích anebo rozmnožují se v zemi.
Ještě bychom neměli vynechat jedno zajímavé stvoření, které se zde objevilo, a to byly draci. My máme v ekumenickém překladu, že jsou to velicí netvoři.
To je věta, kterou do té páté sloky vložil vypravěč. Zakomponoval ji tam, narušil tím sled toho vyprávění, protože sled toho vyprávění je mluvit o Hospodinových výrocích, které jsou soustředěny do vody, a ukázat, co to Hospodinovo mluvení s tou vodou dělá. A teď ten vypravěč si neodpustí tam uvést, že se tam objevují nějací draci a že se objevují, protože je stvořil Bůh. Tady je skutečně použit termín drak. Je to výraz, který se užívá i na jiných místech Starého zákona, a tam se taky výrazem drak překládá. A vypravěč toho příběhu řekne, že ten drak tady existuje, protože ho stvořil Bůh, ale víc o něm neřekne. Jenom konstatuje, že ho Bůh stvořil, a pak pokračuje v tom svém popisu toho předchozího Hospodinova výroku, který se týká těch různých tvorů nebo netvorů, kteří žijí v té vodě.
Jiří, když jsme si říkali ty alternativní zprávy o stvoření, tak tam jsme měli draky v 74. žalmu třeba.
To znamená, že v tehdejších představách ti draci byli součástí toho světa, těch lidí, a tyto výpovědi o stvoření chtějí sdělit těm posluchačům, že se stali součástí stvoření proto, že Hospodin stvořil. To je pravda. Teď, tady je použito poměrně silné sloveso, které se používá jenom pro Hospodinovu stvořitelskou činnost, a neřekne se, co se tím termínem draci myslí, protože ten vypravěč toho příběhu ví, že ten posluchač, který to poslouchá, který tu sloku poslouchá, nebo který ten hymnus, nebo který ten stvořitelský příběh poslouchá, o těch dracích sám něco ví, a jediné, co je potřeba mu říct, je to, že ty draci jsou stvořeni Bohem.
Jiří, ale každý z nás o dracích něco ví, protože všichni jsme v dětství poslouchali pohádku Princ Bajaja, který tam seká hlavy tomu drakovi, a z pohádek draky máme v sobě všichni nějak, jakože jsou to nějaké bytosti, i když nikdo nevíme, co vlastně jsou zač.
Ono je to nějakým způsobem v té kolektivní paměti lidské uloženo, že tady ještě kromě těch živých tvorů, které máme vedle sebe, mohou existovat nějací tvoři, nebo spíš netvoři, kteří tady nějakým způsobem buď to byli, anebo kteří žijí prostě v těch našich představách jenom. A se kterými my nevíme, jak naložit, anebo s nimi máme přímo negativní zkušenosti, anebo se jich bojíme. Jak ty představy vznikly, je těžko dopátrat se dneska. Mohly vzniknout díky nálezům nějakých velkých kostí, se kterými si ti lidé nevěděli rady. Mohly vzniknout při plavbách po mořích, při setkání s nějakýma velkýma živočichama, které ti lidé vůbec neznali, nedokázali se zařadit. Mohly vzniknout v nějakých vytrženích anebo v nějakých snech, kdy se prostě v té mysli objevují nějaké příšery, které potom toho člověka ovládají.
No a co dinosauři?
No to jsou možná právě nálezy těch kostí, které se tam objevovaly v té poušti a které mohly budit nějakou pozornost a nebo mohly budit nějaké představy. Chce se tím říct, že to všechno, ať to bylo cokoliv, jo, že to všechno tady nevzniklo nějakým jiným způsobem než tím, že to stvořil Hospodin. Nejenom teda ty příšery, které jsou z té dávné minulosti, ale i ty příšery, které má člověk v sobě. Ty draci, které souvisí s těmi jeho představami hluboko v podvědomí, anebo které souvisí s těmi náboženskými mýty, kde se to může těmi draky v některých oblastech hemžit. Tak to všechno prostě co v té mysli člověka existuje, ať to vzniklo vzpomínkou, nebo ať to vzniklo nějakým jiným náboženským třeba působením, tak to všechno pochází od Hospodina. Tahle ta věta je důležitá proto, že tomu posluchači, který třeba ty draky nikdy nemusel vidět, ale přesto má v sobě nějakou vzpomínku, tak tahle věta tomu posluchači říká, že i to, co je uvnitř něj samotného, v tom jeho pozadí, v tom jeho podvědomí, co ho může děsit, že i to všechno pochází od Boha, že to Bůh stvořil. Což znamená, že jenom Bůh, který to stvořil, samozřejmě nad tím má moc a jeho se také lze dovolat, když ten drak na toho člověka bude nějakým způsobem útočit nebo když ho bude ohrožovat, což se samozřejmě později stalo v Egyptě.
No a my musíme připomenout také náboženství Číny, ve kterém draci zaujímají určité postavení, alespoň z výtvarného umění to je zřetelné.
Tam ty představy, i ty náboženské představy jsou zachyceny velmi masivně a trošku jiným způsobem než u nás v Evropě, takže tam ti draci nejsou příšery, které člověka ohrožují, ale spíš tvorové, kteří nějak ten život člověka poznamenávají často pozitivně. Já bych možná ale ještě řekl k této větě jednu takovou literární poznámku. Tahle věta je vystavěna stejným způsobem jako věta v předchozí sloce. Když se pozorně na tu větu podíváte v tom 21. verši, tak tam je na počátku sloveso, které vypovídá o Bohu jako přísudek, pak je podmět Bůh, pak je předmět, který má přívlastek. Ten přívlastek zní veliký. Ta věta zní, a stvořil Bůh draky, je tam množné číslo, veliké, množné číslo. V předchozí sloce použije vypravěč v podstatě stejnou větu se stejným smyslem, ale s trošku jinými slovy. Je to v 16. verši, je tam řečeno. A učinil Bůh dvě lampy veliké. Zase to začíná přísudkem, který vypovídá o Bohu. Podmětem je slovo Bůh, předmětem je podstatné jméno v množném čísle lampy a zase to má přívlastek veliké. Má to stejný počet slov v podstatě, stejný slovosled, stejné slovní tvary. Tomuhle tomu jevu se v hebrejštině říká paralelismus membrorum. Paralelismus znamená souběžnost membrorum členů. Tím se chce říct, že určité členy jsou souběžné a tady tím členem je ta věta a ty dvě věty jsou paralelní. To znamená, že tady je ještě navíc použit určitý typický hebrejský rým. Jedna část toho rýmu je v jedné sloce, druhá část rýmu je ve druhé sloce. Tím, že jsou vystavěny stejně, tak to toho posluchače udeří přes uši anebo čtenáře přes oči. Ale proč to říkám? Říkám to proto, že jsme si řekli u té čtvrté sloky, že mluví o slunci a o měsíci, o nebeských tělesech, proto aby nemusela mluvit o bozích. Ale ta zpráva o těch bozích je v pozadí. A tady se mluví o dracích a ty draci díky té souvislosti s tou předchozí větou dostávají náboženský podtext. To znamená, že ty draci patrně souvisí s tou náboženskou oblastí a jsou výpovědí o nějakých typech bohů. A my víme, že v tom egyptském náboženství, se kterým Izrael přišel do kontaktu, když se dostal do toho egyptského otroctví, v tom egyptském náboženství ti draci hráli poměrně závažnou roli a skutečně jsou nějakým způsobem v tom božském světě. Takže jak dvě nebeská tělesa, tak draci souvisí s náboženskou oblastí. Že tady nejde o oblast biologickou, abychom tam dohledávali nějaké ty vykopávky, i když není vyloučeno, že díky těm vykopávkám ty představy vznikly, díky těm nálezům těch kostí, jo, ale že tady jde skutečně o to postihnout tu náboženskou oblast a vyrovnat se s tou náboženskou oblastí tímto způsobem. Všechno, co v tom egyptském náboženství je, všichni ty draci, kteří tam jsou stvořeni Hospodinem.
No stejně tak všechna zvířata, vždyť kolik těch bohů má třeba ptačí hlavu z egyptského panteonu, Takže můžeme říci, že tento text nám znovu vnáší do stvoření řád. Je to jen část živočichů, kteří jsou zde popsáni, ale i tato část má vyčleněná každý svůj prostor, své prostředí a mohou existovat jenom proto, že je Bůh stvořil a že jim Bůh dal schopnost se množit a plodit.
Přesně tak a správně si upozornil na to, že v tom Egyptě se objevují bohové s různými zvířecími hlavami nebo ve zvířecí podobě a tady tato zpráva popisuje, že ta zvířata jsou vlastně výsledkem Hospodinovy stvořitelské činnosti, takže i tady bychom mohli najít určité protináboženské zaměření tohoto textu.
Jiří, my musíme dnešní pořad ukončit. Děkuji tedy svému dnešnímu hostu, Jiřímu Benešovi, Jiří, a těším se, že se setkáme v dalším našem pořadu nad šestým dnem, ve kterém se nám objeví člověk. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.
Milí posluchači, a s vámi se také těším naslyšenou. Od mikrofonu vás zdraví Petr Vaďura.